сместување и дополнителни услуги за граѓаните од Украина, кои како бегалци од војната евентуално би пристигнале во нашата земја. Овие средства ќе бидат префрлени на службата за општи и заеднички работи, која е задолжена за реализација на овие активности. Се наведува во владиното соопштение по денешната 30-та седница. Од денеска стапи во сила мерката за намалување на данокот за додадена вредност за основните прехранбени продукти од 5 на 0%, која е дел од пакетот мерки што владата ги донесе за цел зачувување на животниот стандард на граѓаните во услови на криза. Со оваа мерка лебот, брашното, млекото, белиот шекер, сончогледовото масло, месото, белиот ориз и јајцата ќе се продаваат без данок на дополнителна вредност. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2290 тестови, а регистрирани се 324 нови случаи на COVID-19. Од нив најмногу во Скопје, 207. Во текот на изминатите 24 часа регистрирано е едно починато лице, а дополнително од Министерството информира дека согласно регистарот на умрени лица со дијагноза COVID-19 се пријавени две починати лица. Европската унија може да смета на Србија за одбрана на мирот и стабилноста на Западен Балкан, рече српската премиерка Ана Брнавиќ во Белград денеска. Таа оваа порака ја кажа посредбата со австрискиот канцелар Карл Нехамер, додавајќи дека знаеот и многумина во Европската унија се загрижени за, како што рече, кризата во Украина да не се преле и на Западен Балкан. Австрискиот канцелар пак наведе дека многу е важно Европската унија да утврди и да даде јасен знак дека земјите од Западен Балкан припаѓаат на Европската унија и на Европа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Почнуваме со најавените теми. Украинскиот лидер Володимир Зеленски во четвртокот ја обвини Москва за создавање на нов ѕид во Европа по студената војна. А неговата влада соопшти дека во руското гранатирање загинали уште 21 цивил. Во меѓувреме продолжуваат и опирите за разговори меѓу двете страни за да се стави крај на руската инвазија врз Украина. Три недели од инвазијата на Русија врз Украина, украинските власти велат дека руските сили во средата бомбардирале театар во обколени од град Мариупол, во кој се засолниле многу цивили, а пред него бил испишан зборот деца, јавува агенцијата France Press. И денеска властите соопштија дека се уште не е можно да се процени бројот на можни жртви од нападот врз театарот, во кој се смета дека стотици луѓе биле засолнети. Вчера и денес и покрај континуираното гранатирање, урнатините се расчистуваат колку што е можно и луѓето се спасуваат. Информациите за жртвите се уште се разјаснуваат, соопшти градскиот совет преку соопштение денеска, а за гранатирањето што се случи на 16 март. Во соопштението